Європейська.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
21 година 30 хвилин у Києві. В ефірі «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Зараз коротко про головні теми нашої сьогоднішньої програми. Молоді українці з 20 країн світу зібралися у Львові.
Ми вийшли на ці гранти, хоча ці гранти говорять про європейську загальну справу, але при тому дуже легко можна лобіювати інтереси українців.
20 років виповнюється після роз'єднання Чехословаччини.
Головна причина була, що...
Головна причина полягала в тому, що частина словацького суспільства прагнула мати самостійну державу.
І про все це відразу після новин.
Добрий вечір. Європейський суд із прав людини провів сьогодні в Страсбурзі у Франції публічне слухання в справі Тимошенко проти України, в якій колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко оскаржує обставини свого утримання під вартою, заявляючи про порушення її прав. Рішення в цій справі Страсбурзький суд оголосить колись у майбутньому після її вже закритого обговорення. На сьогоднішньому слуханні, виступаючи там, у Страсбурзі, захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко, зокрема, заявив:
There is no fair judiciary in Ukraine.
В Україні немає справедливого правосуддя. Тільки ви можете допомогти пані Тимошенко. Тільки рішення Європейського суду з прав людини може допомогти колишньому прем'єр-міністрові, лідерові української опозиції за цієї ситуації. Власенко також заявив:
The only motive for so-called criminal...
Єдиним мотивом так званої кримінальної діяльності, яку згадував суддя в українському суді, це створення власного політичного іміджу як прем'єр-міністр. І що? Це є пряме порушення статті 18 Європейської конвенції прав людини. Заявив Власенко. Уряд України на цей час іще не коментував сьогоднішнє засідання. Європейська мережа організацій спостереження за виборами ЕНЕМО почала моніторинг перебігу української виборчої кампанії, повідомили сьогодні представники цієї організації. Це перша міжнародна комісія спостереження, зареєстрована наразі в Україні. Спостерігачі обіцяють подати перші результати свого моніторингу вже 11 вересня. Президент Віктор Янукович заявив сьогодні, що мріє, що колись в Україні відбудеться і чемпіонат світу з футболу. «Ми будемо над цим працювати», – сказав він після зустрічі в Києві з президентом УЄФА Мішелем Платіні. Він подякував Платіні за довіру до України і надану їй можливість провести цього року чемпіонат Європи з футболу. А Платіні, який прибув до Києва, офіційно подякував Україні за успішну організацію проведення Євро-2012. Він також вручив Януковичеві копію кубка, яким нагороджують переможця чемпіонату Європи, оскільки збірна України не змогла завоювати сам цей кубок. Президент США Барак Обама повідомив сьогодні мешканців американського узбережжя Мексиканської затоки про небезпеку значних повеней від тропічного буревію Айзек, який наближається до цього регіону, і закликав їх виконувати вказівки місцевої влади про евакуацію, якщо такі надійдуть. Тим часом сьогодні ж Національний центр ураганів у США повідомив, що тропічний буревій Айзек уже посилився до рівня урагану, тим часом першої найнижчої категорії. Максимальна швидкість вітрів у цьому тропічному циклоні зросла до 120 кілометрів на годину. Суд у Білорусі засудив сьогодні лідера білоруської опозиційної організації «Молодий фронт» Дмитра Дашкевича ще до одного року ув'язнення. Це головні новини.
Молоді українці з 20 країн світу зібралися у Львові на форум української молоді діаспори. Їхнє гасло – «Сильна молодь діаспори – сильна Україна». Вони діляться досвідом роботи у громадських організаціях та представляють численні проекти, якими займаються. Головна мета форуму – згуртувати молодих українців навколо розбудови української держави. Про це у матеріалі нашої львівської колеги Галини Терещук.
молоді українці з усього світу збираються не вперше, і вкотре цей захід фінансується українською діаспорою. Мирослав Гочак з Сербії належить до четвертого покоління українців. Молодий чоловік не просто розмовляє українською, але цікавиться усіма процесами, що відбувається в Україні і які його хвилюють. І каже, що молоді українці за кордону співпрацюють з громадськими організаціями України, але не з владою, яка цілковито байдужа до життя української діаспори, не використовує її потенціал.
Діаспора ми поки що є самодостатня сама собі. Поки все розбираємось, розбудували свою інфраструктуру, що Україна нарешті зрозуміє потенціал цієї діаспори. Окремо цей потенціал молоді.
Український уряд недооцінює великий вплив української громади на канадський уряд, наголосив Радіо Свобода українець Канади у третьому поколінні Данило Кровавич, голова Союзу українського студентства Канади, що об'єднує близько 3 тисяч активних молодих людей.
Ми бачимо, що діється на Україні. І це нам просто сумно. Не знаю, де на світі є така країна, така нація, що як діаспора велика, важна на Заході, говорить там з урядом канадським.
До української діаспори останніми роками приєдналися українські заробітчани. Невдовзі молодіжні українські організації запрацюють в Італії, Іспанії, Португалії. Економіст Богдан Гаврилишин зі Швейцарії вважає, що Україні потрібні кардинальні зміни у політичній, економічній, соціальній структурі. І це може зробити лише нова генерація українців.
Ті люди з різних тих молодіжних організацій мають формувати групи людей для навчання. В кожній групі повинен бути один політолог, економіст, еколог, соціолог, які б вивчали декілька демократичних країн, з яких ми повинні навчитися, як нормальна країна функціонує.
У світі відчутна не лише економічна криза, але і криза політичного лідерства. Тому у Європі виділяють значні кошти для залучення молодих людей у політичні процеси. І цим може скористатися діаспора, розповіла заступник голови Світового конгресу українців Ярослава Хортяні з Угорщини.
Ми вийшли на ці гранти, хоча ці гранти говорять про європейську загальну справу, але при тому дуже легко можна лобіювати інтереси українців.
Європейська комісія виділила українській молоді діаспори грант на кілька освітніх програм, що дасть можливість, на думку учасників форуму української молоді діаспори, знайти нових лідерів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання повідомляють, що Європейський суд з прав людини у вівторок розпочав розгляд справи Юлії Тимошенко. Деякі оглядачі очікують, що суд у Страсбурзі погодиться із претензіями колишнього прем'єра до української держави. Європейські спостерігачі також запитують, для чого Україні потрібне відеоспостереження на виборчих дільницях у жовтні, зазначаючи, що подібні камери у Росії не захистили інтереси громадськості. Про це в огляді європейської преси, який підготувала наша колега Мар'яна Драч.
Обґрунтування для затримання Юлії Тимошенко під час суду в Києві рік тому було дивовижним, якщо не сказати дивним. Таку думку професора Іренеуша Камінського з Польської академії наук та Гельсінського фонду справ людини наводить польське видання «Газета». Колишнього прем'єра заарештували не за те, що вона ховалася від правосуддя, а за те, що образила суддю, нагадує польський професор, коментуючи нинішній початок розгляду скарги Юлії Тимошенко в Страсбурзі. Іренеуш Камінський очікує, що вона виграє справу у Страсбурзі, а Україна буде змушена виплатити ув'язнені відшкодування. Німецька газета «Юнге Вельт» інформує про вихід у вересні книги німецького журналіста Франка Шумана «Жонглерка. Справа Юлії Тимошенко». Автор посилається на свідчення Юрія Бобра, який стверджує, що близько 10 років тому був близьким другом українського політика та навіть мав із нею спільні фотографії в лісі та сауні. А цей фотоархів, як мовиться у книзі, викрали з його квартири у Житомирі невідомі в масках, вирвавши зі стіни 120-кілограмовий сейф, ймовірно, щоб шантажувати Юлію Тимошенко. Чеське громадське радіо оприлюднило коментар публіцистки Алжбєти Хмеларжової, яка вважає, що Україна буде намагатися використовувати російські технології для того, щоб спробувати довести справедливість і прозорість виборів у жовтні. Українська влада заявляє, що встановлює камери відеоспостереження на виборчих дільницях як показник відкритості. Вартість проєкту – 1 мільярд гривень. Чеська оглядачка зауважує, що ці гроші без конкурсу отримає російська компанія Citronix, власником якої є олігарх Володимир Євтушенко, і яка вже інсталювала камери в Росії. Українська влада переказує їй гроші на рахунок, попри те, що раніше намагалася заощадити на виборах і перед схваленням закону про камери скоротила бюджет Центральної виборчої комісії на третину. Сила російського лобі в Україні неймовірна, робить висновок чеська публіцистка. Вона також звертає увагу на те, що камери не спроможні виявляти поширені виборчі фальсифікації, такі як каруселі, і ба більше, будуть відімкнені під час підрахунку голосів. Камери можуть створити ілюзію демократичності виборів, якою влада у Києві буде намагатися напоїти Європу і українську громадськість, але зрештою єдиною п'яною може показатися вона сама, попереджає Алжбєта Хмеларжова. З оглядом преси була Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Двадцять років минає з часу, коли чеські та словацькі політичні лідери остаточно домовилися про роз'єднання Чехословаччини. Таким чином була перегорнута остання сторінка у понад 70-річній історії Чехословаччини, однієї, як здавалося тоді, із найстабільніших країн у центрі Європи. З роз'єднанням Чехословаччини також закінчилися складні і напружені дворічні переговори про те, як після падіння комуністичного режиму і перемоги демократичної оксамитової революції має виглядати країна чехів і словаків. Про те, що 20 років тому призвело до роз'єднання Чехословаччини, з Праги розповідає Оксана Пеленська.
На думку більшості учасників подій 20-річної давнини, відразу після Оксамитової революції стало очевидним, що федеративна Чехословаччина, такою, якою вона існувала до 1989 року за комуністичного режиму, існувати не зможе. У чеському і словацькому суспільстві запанували нові вільні думки та ідеї. Еволюція торкнулась усіх сторін життя. Наприклад, із значними емоціями обговорювалось питання назви країни – залишити по-старому Чехословаччина чи Україна? Окремо Чехія та Словаччина. Компромісу не було знайдено, і відразу чехословацькі відносини відчутно напружились. Словаки також шукали для себе інших виразніших форм федерації, прагнули суверенітету і незалежності. Вперше зайшла мова і про конфедерацію. Однак переговори щодо поділу повноважень у нових політичних умовах не внесли ясності до чесько-словацького діалогу. Потрібно було шукати інших шляхів. Цим зайнялись дві головні дієві особи тих подій. Вацлав Клаус, нинішній президент Чехії, а в 1992 році чеський прем'єр і лідер найсильнішої правої громадянсько-демократичної партії, а також Владімір Мечер, тодішній словацький прем'єр і голова найбільшої партії лівого спрямування руху за демократичну Словаччину. Саме вони відіграли головну роль у подіях, які привели до розпаду Чехословаччини. Для переговорів була вибрана нейтральна територія поза Прагою і Братиславою, місто Брно, а в ньому віла Тугенгат – унікальна пам'ятка функціоналістичної архітектури. Саме там, у складних і довгих переговорах, шукали компромісу Вацлав Клаус і Владімір Мечер. Однак до компромісу не дійшло. Масло до вогню підлила Словацька Народна Рада, парламент Словаччини, який 17 липня 1992 року схвалив декларацію про державний суверенітет країни. На думку чеського політичного аналітика Любоша Палати, розділу Чехословаччини не можна було уникнути.
Головна причина була, що словаці респектували.
Головна причина полягала в тому, що частина словацького суспільства прагнула мати самостійну державу, хотіла її реалізації. Словаччина крокувала в напрямку самостійності, і це був доволі виразний напрямок. А чеські політичні представники, яких тоді очолював Вацлав Клаус, не хотіли задовольнити ці амбіції Словаччини. Тоді мова зайшла про сильну форму федерації. Однак для словаків це було неприйнятним. Тобто то насамперед йшлося про прагнення словаків до самостійності і незалежності. Економічних мотивів розділу тут не було.
Сьогодні лунають голоси, що потрібно оприлюднити всі записи переговорів Клауса і Мечера, що вже час відкрити всі сторінки історії. Однак на перебіг подій, які настали після серпня 1992 року, це впливу не матиме. Після оксамитової революції прийшло оксамитове роз'єднання. Остання хвилина, 31 грудня 1992 року, закінчила відлік часу в історії Чехословаччини. З боєм годинника опівночі на 1 січня 1993 року на карті Європи з'явились дві нові держави – Чеська Республіка і Словацька Республіка. Оксана Полецька для Радіо Свобода Прага.
Продовжуємо європейську свободу і далі у програмі ми говоритимемо про таке. Завтра у Лондоні відкриваються Паралімпійські ігри. З чого все починалося?
Коли у британській столиці відбувалася церемонія відкриття 14-ї Олімпіади, у лондонському районі Річмонд відбулися змагання зі стрільби з лука в інвалідних кріслах.
Венеціанський кінофестиваль розпочинається на острові Лідо. Україна на ньому не представлена.
Думаю, що як почати спорний ринок, то ми мали і фільми, то вони були і в конкурсі там Венеції цього року.
І про все це відразу після короткого оголошення.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Завтра у британській столиці відкриваються Паралімпійські ігри, які мають значно коротшу історію, ніж новітні Олімпіади. Зародженням паралімпійського руху називають спортивні змагання, які започаткували у лікарні містечка Стоук-Мандевіл у Центральній Англії з 1948 року, розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдан Цупен.
Чимало англійців вважають, що саме в Англії формувалися головні принципи сучасного спорту. Англію також називають і місцем зародження паралімпійських ігор. Хоча ідею приписують німецькому лікареві Людвігу Гутману, який був змушений в часи Другої світової війни утікати з Німеччини, бо був євреєм. 1944 року він почав працювати у лікарні містечка Стоук-Мандевіль, спеціалізуючись на лікуванні пацієнтів з пошкодженнями хребта. Розповідає Рут Пейдж, яка досліджує і популяризує історію лікарні та діяльності Людвіга Гутмана. Його принципи лікування пошкоджень хребта були дуже відмінними. Він дуже вірив у спорт як засіб реабілітації. До того часу тривалість життя людей з пошкодженнями хребта не перевищувала 2 роки з часу інциденту. Він намагався це змінити своїм лікуванням, а також використовуючи різні методи реабілітації, наголошує Рут Пейдж, яка також вказує, що в часи війни і перші повоєнні роки значну частину пацієнтів лікарні складали поранені на фронтах військовослужбовці. 1948 року, коли Європа лише піднімалася з повоєнних руїн, Лондон приймав Олімпіаду. The weather was blazing hot for the start of the 14th modern Olympiad. У той самий день, коли у британській столиці відбувалася церемонія відкриття 14-ї Олімпіади, у лондонському районі Річмонд з ініціативи доктора Гутмана відбулися демонстраційні змагання зі стрільби з лука, в яких брали участь 2 команди, загалом 16 учасників в інвалідних кріслах. Згодом такі змагання відбувалися щороку. Коли 1952 року вперше приїхала група військових інвалідів з Голландії, ігри стали міжнародними. Через 12 років, у 1960-му, у Римі відбулися змагання, які вважають першими паралімпійськими іграми. Тільки після Сеульської олімпіади 88-го року встановилася традиція проведення паралімпіад після Олімпійських ігор на тих же об'єктах. Зараз паралімпійські змагання включають близько 20 видів спорту, які стали можливими завдяки розвитку технологій та розробці нових пристосувань. Тепер в Україні оголошено, що на ці змагання змагання до Лондона відрядили одну з найбільших паралімпійських збірних чисельністю 155 спортсменів. Паралімпійські ігри у британській столиці триватимуть з 29 серпня до 9 вересня. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Венеціанський кінофестиваль розпочинається завтра на острові Лідо. Він триватиме до 8 вересня. Захід проходить уже 69 років поспіль. Працівники кіноіндустрії стверджують, що за цей час кінофестиваль не зраджував своєму іміджу художнього та артистичного фестивалю. Однак, чи на користь це йому? Про цьогорічний фестиваль наша кореспондентка Катерина Недеснова поспілкувалася з українською кінорежисеркою, лауреаткою нагороди «Золота пальмова гілка» за короткометражний фільм Каннського кінофестивалю Мариною Вродою.
Марино, на вашу думку, на чому організатори Венеціанського фестивалю зроблять акцент цього разу?
Ну, я думаю, як минулого року, це не те, що там в основному картини і платформи претендують на такі висловлювання, якісь вагомі. Тобто в них є деякий пафос, такий консерватизм. Це будуть більш такі фільми, де є наратив, історія. Більше все-таки традиційне кіно. Не намагаються теж змінювати концепцію, там більш бути сучасним, але мені здається, що це все-таки більше такі класичні, хороші, кріпко зроблені такі фільми.
А чи на користь фестивалю такий консерватизм?
Скрізь є деякою мірою там криза великих фестивалів, але з іншого боку, мають право там зберігати свою концепцію. Зараз, в принципі, все мистецтво соціально-політичне, я вважаю, що це нормально. А цей фестиваль, він якби намагається лишитись таким собі артистичним. Тільки арт, тільки от художні засоби їх цікавлять, та і самі художники. Сьогодні багатьом людям цікава їх реальність, день сьогоднішній, а не якесь високе мистецтво. Тому такі фестивалі, як Роттердам, Берлін, навіть Кан.
Чи можна говорити про конкуренцію між цими фестивалями?
Такого класу фестивалів вони ж конкурують між собою. Коли вона фестивалі, це одна робота, ти більше віддаєш, але ти сам на цей час не створюєш ніякого продукту нового. Тому якщо ти або в Кані, або в Берліні, або в Венеції, це АРО або АМО. Ти не можеш бути там і там і там. Вони хочуть всі прем'єри. Право першої ночі, це називається. Іноді фестивалі б'ються за прем'єру, якщо це відомий режисер.
Україна за роки своєї незалежності жодного разу не брала участі у Венеціанському фестивалі. Як гадаєте, чому?
Ну, я думаю, що це насправді не така біда, що ми там брали чи не брали участь. Можливо, робити фільми для себе, створювати тут простір і ринок внутрішній. Бо це важливо, звичайно, там представляти країну і імідж створювати в Європі, приносити медалі, золоті нагороди, але найбільша перемога, коли ти перемагаєш тут, створюючи цей ринок, коли глядач приходить дивитися ваш спектакль, вашу роботу, тоді це цікаво. Одне з іншого не буває. Думаю, що якби хоча б ми створили ринок, то ми б мали і фільми, то вони були б і в конкурсі там в Венеції цього року.
Що треба зробити для того, щоб цей ринок з'явився?
Треба, щоб з'явилася велика артистична група, яка мала би сили впливати на суспільні події, на державу. Справа не в кіно. Кіно з'явиться, як тільки з'явиться ця можливість говорити і бути почутим. Кіно, врешті-решт, це просто такий самий державний для інших продюсерів бізнес, а для художників це можливість змінювати суспільство на краще, або хоча б бути його дзеркалом, створювати діалог.
Завтра розпочинається Венеціанський кінофестиваль, і про це наша колега Катерина Недеснова говорила із лауреаткою нагороди «Золота пальмова гілка» за короткометражний фільм Каннського кінофестивалю Мариною Вродою.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
У давні часи римська аристократія полюбляла облаштовувати літні обійстя серед сільських краєвидів поблизу Рима. Нині розкішні резиденції, зразки архітектурного та ландшафтного мистецтва – улюблені місця для прогулянок столичних мешканців і туристів. Найвідоміший історичний маєток – Віла Есте, розташована у містечку Тіволі, що за 30 кілометрів від Рима. Парк в італійському стилі прикрашають 500 чудових водограїв. Наша римська колега Наталка Кудрик далі.
Музика. Лагідне дзюрчання сотні фонтанчиків уздовж вузької алеї змінює гучний шум каскадів овального водограю. В глибині парку милують зір і слух водяні ігрища величного фонтана Нептуна і розташованого над ним фонтана водяного органа. Кожний водограй має свою назву, історію та алегоричне значення. Але про це згодом. Згадаймо про творця і господаря цього обійстя, заможного кардинала Іполіта II Десте, церковного та дипломатичного діяча 16 століття. Представник шляхетної родини після вдалої кар'єри став губернатором міста Тіволі. Амбіції Іполіта II на цьому не закінчувалися. Він плекав марні сподівання очолити папський престол і заради цієї мети взявся облаштовувати свою резиденцію, щоб у сільському затишку було де і відпочити на самоті, і прийняти шанованих гостей. До парку потрапляєш через палац Десте, кімнати котрого від підлоги до стелі яскраво оздоблені. На стінах і склепіннях кольорові візерунки та монументальні фрески з біблійними алегоричними сюжетами і краєвидами тодішнього міста Тіволі. Зображені річки, струмки, водограї та все інше пов'язане з водою. Фонтанчики продумані навіть всередині будинку.
У цьому парку кардинал домінував над водою і створив численні фонтани. Цей чоловік не славився скромністю, він мав сильне его, ставив себе на рівні з Богом. Тому багаті фрески палацу Десте на біблійні теми із зображенням водяної стихії мали підтверджувати владний характер господаря і його пристрасть до води.
Зазначила співробітниця парку. Вийшовши на одну з двох терас будинку, милуюся мальовничою панорамою міста. Ледь-леді долинає органна мелодія. Це ж той відомий водограй органа, у якому колись за допомогою водяного пристрою лунали звуки органа. Тепер мелодія вмикається електронним способом. Тут, власне, захоплюєш подих перед фантастичною бароковою конструкцією, яка у підніжжі гармонійно поєднана з великим овальним басейном. Поруч з оглядового майданчика відкривається панорама на рибний садок. Три прямокутні ставки, розташовані один за одним в оточенні зелених газонів і старанно обстрижених кущів. І донині у ставках розводять багато риб, яким відвідувачі кидають хлібні крихти. Менш помітний, але напрочуд оригінальний фонтан натури. Це статуя в образі багатогрудої Діани Ефеської, грецької богині живої природи. Із багатьох її грудей витікають струмки води, що символізує плідну природу і безперервний плин життя. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ну і на цьому ми завершуємо сьогоднішню Європейську Свободу. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.